Bidegiren auzian beste urrats bat egin du Gipuzkoako Diputazioak. Eskoriatza Arrasate zatian egin ditu orain arteko salaketak eta orain beste zatian Eskoriatza Arlaban tartean. Han ere egin gabeko obrengatik enpresa eraikitzailei ordaindu egin zietela uste du Larraitz Ugarte Foru Aldundiko bozeramaileak egin ditu adierazpen horiek gaur goizean eta haren hitzak bildu ditugu eguneko adierazpenen tartean. Zehazki Arlabango tunelari dagokio salaketa. Tunelaren zati bat Araban dago eta aurrak bitan bereizita ez egitearren Gipuzkoako eta Arabako Diputazioek adostu zuten elkarlanean aritzea. Obra Bidegik lizitatu zuen eta Arabat agentziak ari ordaindu zion. Etzen aparteko goraberarik izan hor Gipuzkoako Aldundiaren arabera 36,3 milioi euroan itxi zuten likidazioa bi aldeek. Baina edonola ere zalantzak daude orain. Bi hipotesi daudela azaldu du gaurkoan Larraitz Ugarte prentsaren aurrean, baina hoietako bat bazter usteko datuak esku artean dituztela azaldu du.
Bi hipotesi egon daitezke. Lehena, lan horiek egin izana, baina ezagunak ez diren arrazoiengatik, ba Gipuzkoako agintariek erabakitzea Arabari zegozkion lanak ordaintzea eta 10 milioi euro ordaintzea. Bai, Arabak Gipuzkoak esatea, bueno. Oso ondo. Araba herrialde txikiagoa da eta Gipuzkoarroi dagokigu, nola ez? Araban egindako lanengatik beste 10 milioi ordaintzea, beraiek ordaindu esatela zati bat, eta guk ordaintzen dugu Araban egindako beste zati bat. Hau, bueno, ikuspegi edo dozin ikuspuntutatik, insolitua, arraroa, bueno, erabat desegokia eta litzateke. Hori da, lehenengo hipotesia. Ta bigarrena da, likidazioko milioi horiek ordaintzeko, ba, neurketak puztu izana. Hau da, adostasun batetara iritsi izana, Bidegi eta Gipuzkoako Aldundia enpresekin, eta gero hori, nolabait antolatu behar izana eta neurketak puztu izana zenbaki horietara iristeko. Hori izan daiteke, bigarren hipotesia eta lan horiek eginez izana. Lehenengo hipotesiari dagokionez, baztertzeko baditugu hainbat datu. Batetik, aipatu dizuegun dokumentu hori. Bueno, erakutsi dizkizuegun lau dokumentuak. 2009an, Gipuzkoak esaten die lanak ordainduta daudela, likidatuta daudela. Insistitzen da, 2011ko urtarrilaren 24an, esaten zaie, ordainduta dagola, eta dena egina dagola, eta likidatuta dagola. Beraz, 2009ko martxoko likidazio hori ontzat ematen da neurketa guzti horiekin. Zer neurketak daude, 2009an ere likidazio hori ematen zaienean, esaie esaten 36,3 milioi dira eta fakturatxo bat bidaltzen, honek ez du horrela funtzionatzen. Ematen zaie, relazio baloratu oso bat. Hau da, ingenieritza enpresa batek egindako relazio baloratu oso bat, neurketa batzuekin, eta esaten da neurketa hauek, unitate guzti hauek ejekutatu dira, eta unitate guzti hauen ejekuzioaren ondorioz, 36,3 milioi dira. Eta hori, beraiek onartzen dute, Gipuzkoako agintariek. Aurreko Gipuzkoako agintariek onartzen dute. Hori da datu bat, eta bigarrena da, guk noski prentzaurreko hau eman baino lehenago galdetu egin dugu. Eta galdetu dugu Arabako Aldundian, Arabako Aldundikoekin harremanetan jarri gara, eta Arabako Aldundikoek insistitzen dute, 2009an egindako ordainketak zuzenak direla, eta neurketak zuzenak direla.
Beraz, hipotesi sinesgarria beste bat litzateke, Ugarteren hitzetan puztu egin zituztela diru sailak enpresei gehiago ordaintzeko, eta puzte horretan Arabako obra zatiak ere sartu zituztela.
Arabari, inolakorik. Neurketa batzuk atera izan balira, talan horiek ejekutatu izan balira, eta 2009ko neurketa gaizki baleude, eta Gipuzkoako agintaria konturatu izan balira, ze konturatu beharko lirateken ezagupen teknikoa daukatelako. Hau da, errepideetako lehengo zuzendaria, Luis Maria Praiz eta Felix Urkolak badaukate ezagupen tekniko nahikoa likidazio horiek interpretatzeko. Eta badakite zer dagoen eginda eta zerrez. Eta badakite zer sinatzen duten, eta batzorde mistoa desegiten dutenean, eta gero likidazioa onartzen dutenean, badakite zer ari diren ordaintzen, eta zer sinatzen. Bai? Eta ez dago reklamaziorik. Beraz, galderak, oso garbiak dira. Lehenengo hipotesia baztertzen baldin badugu, bigarrenak hartzen du indarra,
Lau izen aipatu ditu diputatuak haiek sinatuta dauden dokumentuak medio. Borja Jauregi bidegiko zuzendari orokorroia, Eneko Goia bide azpiegituretako diputatuoia, Luis Maria Praiz errepide zuzendarioia eta Felix Urkola kudeaketa eta planifikazioko zuzendari oia. Kontuan izatekoa da akusatuetako bi hautagai direla, Goia Donostiako alkatetarako eta Urkola Lazkaoko alkatetarako.
Ta beraz, galdera zuzena, Lengua agintariei, Eneko Goiari, Luis Maria Praizi eta Felix Urkolari. Nola liteke, 10,1 milioi euro ordaintzea, ustez, Araban egindako lanengatik, esan denean, eta beraiek esan dutenean, eta sinatu egin dutenean, de supuño y letra, sinatu egin dutenean, Arabako zatia ordainduta zegoela 2009ko martxoan. Maiatzean bidaltzen den, errelazio baloratu batekin. Hombre, hemen ardura politikoak garbiak dira. Hemen badaude arduradun politiko batzuk, ardura politiko oso larriak dituztenak. Eta dira, agiri horiek sinatu zituztenak. Borja Jauregi, Eneko Goia, Luis Maria Praiz eta Felix Urkola. Horiek ardura politiko oso oso garbiak dituzte. Eta azalpen bat eman beharko liokete gizarteari. Eta galdera eta interpelazioa zuzena da. Zergatik ordaintzen dira 10,1 milioi euro amaituta eta likidatuta dagoen obra batean. Zergatik. Ardura politikoak egon badaude, orain ikertu behar dugu ardura penalak ote dauden, eta hau epaitegitera eraman dezakegun. Seguk uste dugu, honek nola baiteko kalifikazio juridikoren bat izan beharko lukela.
Ardura politikoak aipatu ditu Ugartek behin eta berriro, eta azaldu du auzitara jotzea aztertzen ari direla. Alabalitz, bidegi auziak pisu politiko handiago hartuko luke, Eneko Goiaren sinadura ageri delako dokumentuetan. Bestetik, Ugartek argi utzi du, ezin dela jarduera isolatu ez hitz egin eta aldundiaren susmoak arago doazela.
Eta azkeni gure ondorioa. Duela aste batzuk kasetari bate galdetzen zidan ea hau Arrasate eta Eskoriatzako tramoa hitz egiten genbiltzanean ea egitate isolatu bat zen edo zerbait sistematikoa ote zen eta datuak tramo bati buruzkoak zirenean ez nintzen ausartu esatera zerbait sistematikoa zela, baina bi tramotan hori gertatu baldin bada ezin dugu jarduera isolatu eta hitz egin. Eta aldundi honen susmoak noski zabaldu egin dira.
Hala ere, behin erainkuntza lanak amaituta ikertzea oso zaila dela azaldu du Ugartek, baina esan du ardura penalik baute dagoen argitzen saiatuko direla. Udal eta foru bozetarako kanpainan eraginik ez izatea nahiko luketela esan du, baina beren kudeak eta amaierara arte eramango dutela argi utzi du, helburu elektoralistetatik aparte aritu arren.
Ardura penalak ote dauden, saiatuko gara kanpainan gai honek lekurik esartzen, nahiko genuke kanpaina errespetatu, baina bueno, egia da ere aldundiak lanean jarraitzen duela, aldundia ez dago kanpainan alderdiak daude, kanpainan hautagaiak daude, eta guk lana zorroztasunez egin behar dugu bukaerara arte, baita hauteskundeak ondoren erarte ere funtziotan gaudelarik, eta nik uste dut gure kudeak eta amaierara arte ondo egin behar dugula, eta hori ere nabarmendu nahi nuke. Guk ez dugu gai hau hauteskunde gai bezala planteatzen. Guk uste dugu ardurak badaude argitu egin behar direla, albait lehen, eta kito, koinziditzen baldin badu gauza batzuekin, edo evento batzuekin, edo hauteskunde batzuekin, koinziditzen du, baina guretzat importantena da ardura horiek delimitatzea. Orain, hemen ez dago hautagai bakar bat, pare bat badira hautagaiak momentu honetan, eta nik uste dut gai hau erantzun beharko luketela, ze uste dut oso gai larria eta oso gai serioa dela.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.